Ahojte priatelia, dneska k nám zavítal Henrich Sikela, majiteľ firmy Stormedia, ktorá sa zaoberá zmyslovým marketingom a dokonca v tomto roku je to už 20 rokov, čo pôsobí na trhu, tak som veľmi rád, že Heňo prijal pozvanie a prišiel k nám niečo nám porozprávať o zmyslovom marketingu. Heňo, vítaj.
Ďakujem, ahojte.
Ahojte.
My máme štandardne, tak sa zvykneme pýtať, že ako si sa dostal k tomu, čo robíš. Tak ak ťa môžem poprosiť prezrať trošku na seba, hej, že aká bola tá cesta tvoja?
No, cesta začala niekde asi ešte na strednej škole záujmom o hudbu. Ja som teda už vidno na mojich šedinách, že som dieťa socializmu, takže ten záujem o hudbu za socializmu bol trošku zložitejší ako dnes v čase Spotify a podobných aplikácií. A na vysokej škole som robil v amatérskom rádiu, potom som začal robiť v profesionálnych rádiách. Prešiel som nejakými rádiami, najskôr ako technik, potom moderátor, neskôr manažer. A v jednom z tých rádií vznikla myšlienka, alebo som sa dozvedel, že existuje niečo ako rádio pre obchody. Volá sa to InStore rádio. A keď som sa o tej myšlienke dozvedel, tak pri svojej konzervatívnej povahe som hovoril, že to je úplný nezmysel. V tej dobe to tu vôbec neexistovalo na Slovensku.
Dnes sa tým živíš.
Dnes sa tým živím, áno, áno. A ako naozaj vďaka jednému človeku, ktorý stále do mňa bil, lebo ja mu stále hovorím, ona to bola taká myšlienka, že veď poď, ponúkneme nejakému reťazcu, že mu tam budeme hrať, vyberať hudbu a vysielať reklamy. A ja som stále hovoril, že no dobré, ale tak teraz mu tam hrá komerčné rádio zadarmo a ten produkt nie je práve lacný. V tej dobe to bolo treba vysielať cez satelit, čo bolo naozaj drahá služba. A hovorím, že na čo by to platili? A ten človek, ten spolumajiteľ toho rádia mi hovorí, že ja neviem prečo, ale vo svete to tak je, tak nejaký dôvod na to existuje, takže ho vymyslí. Tak som asi mesiac rozmýšľal, asi po mesiaci som prišiel na to, že prečo asi to teda robia všade na svete. No a keď som bol už taký, hovorí sa tomu, že som bol zaborený do toho celého, odrazu sa mi to začalo strašne páčiť, tak som vysvetlil akcionárom rádia, že teda fajn, poďme toto robiť a akcionári to odmietli. No a keď to odmietli, tak ja som im povedal, že viete čo, chlapci, tak ja si založím svoju firmu, mne sa to už tak páči, že teda idem do toho. Takže v podstate to nie je moja myšlienka. Je to, ako samozrejme, nebola to ani myšlienka toho kolegu, pretože aj on ju iba odkopíroval niekde zvonku. No ale prišli sme v podstate v roku 2002, sme to založili v čase, keď na Slovensku absolútne nič také neexistovalo. Podarilo sa nám presvedčiť prvého klienta, zapnúť službu a do mesiaca druhého klienta a potom to už nejak tak išlo. Takže začali sme hudbou.
Čiže dneska, keď prídem do nákupného centra v Bratislave alebo v Piešťanoch, takže všade hrá tá istá hudba?
Nie je to tak. Všade hrá tá istá hudba, keď sa bavíme o obchodnom reťazci. Zoberme si, ja neviem, či sa tu môžu hovoriť aj značky, ale to nejde o žiadne promo, ale že vôjdeš do nejakého Teska alebo do Billy, tak keď vôjdeš do Billy v Bratislave alebo v Košiciach, tak v danom momente tam hrá tá istá hudba.
Okay.
Alebo tá istá reklama za predpokladu, že nie je regionalizovaná, lebo samozrejme dá sa tú reklamu odvysielať inú v Košiciach a inú v Bratislave, ale v podstate hrá všade to isté. Ale v danom reťazci. Takže ak vôjdeš v Bratislave, stačí, že vôjdeš v Bratislave do Auparku a ja neviem, do Európy, tak samozrejme v každom z tých nákupných centier hrá niečo iné.
Ale je to vaša hudba?
No, tak nie v úplne každom jednom, ale v mnohých.
Heňo, ak ťa môžem poprosiť, skôr než sa vrhneme do takýchto detailov, na ktoré sa veľmi teším, porozprávame vlastne, že čo to je zmyslový marketing pre ľudí, možno ak sa s tým nestretli a aké všetky zložky to obsahuje.
Zmyslový marketing v princípe je spôsob marketingovej komunikácie, ak by sme to tak nazvali, využívajúci ľudské zmysly. My využívame tri zmysly, my ako firma pracujeme s tromi zmyslami, my teda pracujeme so sluchom, čuchom a zrakom, ale zmyslov máme 5, ako určite viete, teda k tomuto je ešte chuť a
hmat.
My nepracujeme s matom, nepracujeme ani s chuťou, ale s tými tromi pracujeme. Ale veľa ľudí si neuvedomuje, lebo keď sa bavíme o zmysloch vo všeobecnosti, tak si veľa ľudí neuvedomuje, že čo v ponímaní obchodného priestoru znamená hmat. Lebo hmat nie je len to, čoho sa dotkneš, teda že sa dotkneš nejakého tú nábytku alebo nejakej steny alebo niečo podobného, ale hmatový vnem je aj vnímanie teploty. My vlastne cez hmatové vnímanie vnímame teplotu. A takže na zmysly vplýva aj to, že či je predajni, alebo my hovoríme všeobecne o kontaktnom mieste so zákazníkom. Ono je to, síce sa to všeobecne volá, že POS, teda point of sale, teda miesto predaja, ale my nehovoríme vo firme o mieste predaja, ale o kontaktnom mieste so zákazníkom, pretože naši klienti sú aj čerpacie stanice, hotely, reštaurácie, neviem, kontaktné miesta zdravotných poisťovní, cestovných kancelárií. A áno, všade sa tam niečo ako keby predáva, ale nemusí to byť až takto. Môžu to byť, naši klienti sú aj administratívne centra. Nie celkom administratívne miestnosti, ale administratívne centra. To o tom si môžeme kľudne povedať, že v hoteloch sa napríklad nearomatizuje hotelová izba, ale aromatizuje sa hotelová hala. Má to svoje dôvody, prečo to tak je. Takže zmyslový marketing vo všeobecnosti je ovplyvňovanie zmyslov človeka. My sa teda snažíme o ovplyvňovanie zmyslov človeka tak, aby sa na tom kontaktnom mieste cítil lepšie.
To znamená, že teplota ovplyvňuje nákupné správanie?
No určite áno.
Ja som si to chcel iba potvrdiť, lebo som počul od známeho taký príbeh, že prišiel do jedného veľkej sieti predajcu ojazdených aut, nazvime ho BBBB. A teda oni chceli od neho odkúpiť auto. A že nechali ho 2 hodiny čakať v miestnosti, ktorá bola extrémne vykúrená. Nemal žiadnu vodu, nič. Potom prišli, že ešte musíte chvíľku počkať, prešli skoro ďalšie 2 hodiny a hovorí, nakoniec podpísal, čo mu dali a odišiel preč.
To je také zvláštne, lebo ja sa s tým, toto je metóda, ktorá sa používala, netvrdím, že sa stále používa, ale veľmi intenzívne sa používala pri obchodných rokovaniach v niektorých medzinárodných firmách. Pri nákupoch. Presne. Áno, toto sú štandardizované metódy. Keby ste si prešli, neviem, aké máte skúsenosti v komunikácii s niektorými nadnárodnými spoločnosťami, s oddeleniami nákupu. Vo väčšine prípadov rokovacie miestnosti sú bez okien a sú veľmi zle vetrané a naozaj je tam teplo. No a hlavne existuje jednoduché pravidlo, že nikdy tá druhá strana, ktorá s tebou rokuje, nesmie prísť na čas, musíte tam nechať čakať. 2 hodiny to je asi trošku prestrelené, ale musíte nechať čakať. Také som počul kedysi od školiteľov, ktorí ich školia, tých ľudí, ale to je o niečom, samozrejme, to sme zabrdli niekam úplne inám. Toto nie je naša oblasť, ktorej sa venujeme.
Nevykurujete prevádzky.
My sa vôbec ako hmatovému vnemu nevenujeme, ale vieš, to je aj o tom, že naozaj v obchodnom priestore, keď je tam teplo, tak ťa to spomalí, zima ťa môže zrýchliť, lebo sa potrebuješ zahriať, takže sa hýbeš. Okay. Takže už len toto na teba vplýva, ale samozrejme aj jedno, aj druhé ti vyvolá diskomfort a úlohou toho obchodu je, aby ti vyvolal komfort, to znamená, tá teplota by mala byť taká, aby si sa cítil dobre. Lebo ako náhle tam je príliš zima alebo príliš teplo, začínaš sa cítiť zle a toho, čo sa snažíme my, a teda v tej teplote k tomu musí prispieť aj tá predajňa, bez ohľadu na to, že to nie je náš biznis, je, aby človek, ktorý tam vošiel, aby sa tam cítil čo najlepšie a samozrejme tým pádom nechcel odísť.
Ako to teda dosahujete, aby sa cítil príjemne? Spomínala si teda, že vy pracujete s 3 zmyslami. Ako s nimi pracujete?
No, jedna vec je hudba, takže výber správnej hudby pre zákazníka. S tým sme začali pred 20 rokmi a dodnes teda prevádzkujeme Instorádio. Máme nejakých, myslím, okolo 1300 inštalácií urobených v 5 krajinách Európy. A druhá vec je aroma marketing, teda vôňa. A tretie, čo robíme, je digital signage, teda obrazovky. Ten digital signage je trošku pragmatickejší ako emočný, lebo hudba a vôňa sú veľmi emočné. Digital signage môže byť emočný a nemusí byť. Zatiaľ sa v našich končinách digital signage ako taký používa viacej ako informačné médium. Ale vo svete je to normálne emočné médium, síce s odkazom. Určite zachytávate v poslednej dobe na YouTube alebo všelikde možné také videá, kde už fungujú, či už hologramické prezentácie, alebo všeobecne 3D, takže vidíš obrovskú obrazovku niekde na ulici, z ktorej niečo vychádza von. A to je emócia. To nie, samozrejme, ona na konci dňa poskytne informáciu, ale je to emócia, lebo odrazu si z toho očarený, že wow, čo to je.
Ja som to tak považoval za seba, že taký guerrilla marketing dosť, akože, no to neprehliadneš, to si zapamätáš, aj keď nechceš.
Ja som teraz bol pred 2 týždňami v Madride na stretnutí krajín EMEA spoločnosti Sender, ktorú zastupujem. Je to najväčšia firma v oblasti aroma marketingu na svete. A ako odhliadnúc na to, že čo sme tam pracovne mali rokovania, tak keď sme prišli na letisko a odlietali sme na... To bolo... Myslím, že na... Nie, to bolo na letisku už v Barcelone, lebo my sme sa z Madridu presunuli potom pracovne kvôli iným veciam do Barcelony. Tak v Barcelone na letisku bol jeden burgerový obchod, ktorý mal normálne logo, už nemal normálne svietiace, ale hologram. A úplne inak ťa to zaujme, samozrejme, keď je to také, že máš pocit, že do toho vstúpiš, do toho loga, takže som pozeral na to, že wow, klobúk dolu.
Strhne pozornosť viacej, jasne.
Takže tak, ale opakujem, pri obrazovkách je to v našich zemepisných šírkach zatiaľ viacej také informačné, aj pri hudbe, aj pri arome je to o emocii. Takže správny výber hudby, lebo hudbou môžeš človeka spomaliť, môžeš ho zrýchliť. A je otázkou, čo chceš urobiť v predajni. Lebo ty môžeš niekoho prebrať, môžeš ho úplne utlmiť, aby práve že spomalil, lebo a to sa naozaj využíva pri mnohých veciach, lebo opäť, ak si v priestoroch rýchleho občerstvenia, tak je dobre tam mať rýchlejšiu hudbu, lebo človek nech zoberie a ide preč.
Preto tam stále smrdí ten olej prepálený, aby sme nenapáchli, vypadnite odtiaľ.
No proti tomu sa dá samozrejme bojovať, proti tomu prepálenému oleju, ale to už je iná otázka. Ale keď si v dobrej reštaurácii, no naozaj pokiaľ si vo veľmi kvalitnej reštaurácii, tak si neviem predstaviť, že by tam išla rýchla hudba. Tam potrebuješ pomalú, kľudnú hudbu, ktorá ťa ukludní, posedíš si tam, naozaj si dáš kľudný obed čo najdlhší, lebo majiteľovi také reštaurácie nejde o to, aby si prišiel a o 15 minút vypadol preč. Jasne. Takže je to vhodný, otázka vhodného výberu pre ten, ktorý segment, to je jedno, či sa bavíme o reštaurácii. Jasné, sú aj takzvané, ja tomu hovorím, že mainstreamové prevádzky, kde až tak nehľadíš na to, či to je pomalé, rýchle, lebo je to skôr o striedaní tempa, že dá sa tam dať niečo aj pomalšie, aj rýchlejšie. A skôr sleduješ cieľovú skupinu, lebo ty buď vytváraš atmosféru, alebo akože mood, nastavenie človeka, že či je pomalý, rýchly, smutný, veselý, alebo mu iba vyvolávaš nejakú spomienku. Tú spomienku vyvoláš tým, že zahraš niečo, čo tí ľudia môžu poznať. Takže máš cieľovú skupinu, ak ideme hrať pre, ja neviem, 60-ročných ľudí, tak niekde v Čechách alebo na Slovensku, tak Matúška poteší. No ale ak by si išiel do nejakej hip-hopovej predajne, tak asi keby si Valdemara Matúšku pustil, tak by si tých ľudí nepotešil.
Ja keď idem do nejakej predajne, do ktorej sa vraciam, tak moja spomienka je to, že koľko som tam naposledy nechal peňazí.
No ale práve o to ide, aby si túto spomienku prebil takým inými emočnými vecami. A faktom je, že vedci jednoznačne dokazujú, že napríklad špeciálne vôňa dokáže ovplyvniť tvoju emóciu bez toho, aby si to dokázal rozumovo vyhodnotiť.
To, k tomuto som chcel prejsť, že sú veci, ktoré my si ani neuvedomujeme, ale oni fungujú, hej?
Áno, jednoznačne.
Ja som mal takú debatu predtýmto s mojim bratom, ktorý ma presviečal, že napríklad kasína a herne, možno potvrdíš, vyvrátiš, či nejaká čokoladová vôňa, že by mala nalákať dovnútra toho človeka, keď ide, lebo niečo také.
Kasiná a herne sú teda najväčší klient aroma marketingu na svete. Áno, má to svoje tak ako celkom logické vysvetlenie cez excelovské tabulky. Ak budete chcieť, tak vám vysvetlím. Ale nemusí to byť čokoládová vôňa. Samozrejme, sú rôzne vône. Je pravdou, že ak sa bavíme o ovplyvňovaní mužov, tak čo prekvapivé, na mužov veľmi dobre platia také tie sladké vône spájené s jedlom typu vanilka. Takže prekvapivo možno, asi by ste to nepovedali, že mužov bude oslovovať vanilková vôňa, ale je to tak.
Teraz si mal vanilkový cheesecake?
Citrónový. Ja som stal preto, že som ešte nemal. Dobre, naspäť k téme.
Naspäť k téme. Čiže dá sa to podložiť číslami, hej? Spomenul si, jak chcel, že ako jednoducho to funguje, že to nie sú proste nejaké prúpovidky.
No, ja veľmi často o tom hovorím, že keď sme u klienta, tak samozrejme klient sa pýta, že fajn, niečo nás to stojí, vytvorenie toho prostredia a čo nám to prinesie. A kasína sú špecifické tým, že tam existuje priama úmera. Totiž to existuje strašne veľa prieskumov, ktoré dokazujú to, že pri použití aroma marketingu dosiahneš poprvé zmenu nálady zákazníka, ale zároveň štandardne aroma marketing dosahuje predlženie pobytu zákazníka v priestore. Lebo keď sa cítiš dobrú vôňu, spomalíš a tráviš v tom priestore viac času. Ale nedá sa bezprostredne spojiť tá ten náklad a výnos v každom priestore. Pretože vysvetľujem to na niektorých konferenciách, keď niekedy niekde prednášam, že viete, keď my zaromatizujeme priestor v predajni, v ktorej stojí mladá slečna a četuje s nejakým kamarátom alebo kamarátkou, tak síce zákazník tam zostane dlhšie, ale nikto sa mu nevenuje a tým pádom tam nie je ten lineárny, tá lineárna súvislosť medzi nákladom a výnosom, pretože my sme tam síce udržali zákazníka, ale on neurobil obrat. Kdežto v kasíne tá lineárna súvislosť existuje preto, lebo ty v kasíne nemáš čo iné robiť. Ak si tam a zotrvávaš dlhšie, tak automaticky dlhšie hráš a tým pádom preto kasína veľmi nevyžadujú čísla, že či sa im zdvihol obrat na základe toho, že sme zaromatizovali, lebo oni vedia, že sa im zdvihnú čísla len preto, lebo tam tí zákazníci zostanú dlhšie.
Zostanú tam sedieť, jasné.
Tak.
A spomenuli sa aj nejaké reštaurácie, teda, ale bavili sme sa aj o nákupných centrách a možno nejaké rozdiely, že, alebo čo si môžem všimnúť, možno takto, alebo čo si možno, nie, nezaujímame, čo si môžem všimnúť, každý si všimne niečo iné, ale čo si nevšimnem a pritom napríklad tam typu osoby, že akože činnosť pracovnú a toto takisto nejak vplýva na ľudí.
No, to je, existuje, keď sa bavíme napríklad o aromamark, takto pri hudbe, si veľa častokrát neuvedomíš. Lebo ak tá hudba ladí s prostredím, tak ty si neuvedomuješ. Najlepšie si všimneš, že tam ten zmyslový marketing je vtedy, keď to neladí dokopy. Lebo keby sme ti pustili do zámockej reštaurácie nejaký hip-hop, tak by si to vnímal veľmi dobre. Ale ak tam pustíme hudbu, ja neviem, nejakú sláčikovú, tak si to odrazu nie celkom uvedomuješ, že to tam je. Ty to síce vnímaš, ale neuvedomuješ si to dostatočne, pretože ti to tam automaticky ladí. Veľmi podobne je to s aromamarketingom. Pokiaľ nás sa to naozaj... Poprvé, máme v portfóliu klienta, ktorému aromatizujeme predajňu a zakázal nám, aby sme ho uvádzali ako klienta, pretože chce, aby zákazníci mali pocit, že tá vôňa, ktorá tam je, je prirodzená. Lebo aromatizuješ kaviareň vôňou kávy, a tá kaviareň nechce, aby zákazník mal pocit, že tá
že
káva je tam urobená umelo.
To by mi nenapadlo.
A takže tam si vôbec neuvedomuješ, že to je aroma marketing. Teraz netvrdím, že v každej kaviarni je urobený aroma marketing,
jasne,
ale proste aj tam sa to používa, lebo v čokoládovni vôňa čokolády. Takže vtedy si vôbec nemôžeš uvedomiť, že to je aroma marketing. Pretože ty to berieš za hotovú vec. My sme mali takú jednu, dá sa povedať, že pre nás negatívnu skúsenosť s jednou sieťou rýchleho občerstvenia, kde sme vytvorili nádhernú takú, tam sa vytvárala raňajková vôňa, ktorá bola taká kávová. A ja som tam bol osobne, bolo to nádherné, ako to tam voňalo. Ibaže voňalo to tak krásne, že si to očakával, že to je prirodzený efekt toho. A nám v jednom momente vedúci tej predajne povedal, že viete, tu nikto nechodí a nechváli to. No lebo tí ľudia vôbec nevnímali, že to je umelo vytvorené. Takže pre nás je niekedy dokonca, keď to urobíme veľmi dobre, tak sa veľmi často stáva, že klient to nevie oceniť. Lebo je to úplne prirodzené a odrazu zákazník sa správa presne, ako si povedal, že on to vôbec nevníma, že čo sa deje. Ale to sú skôr také často výnimky, pretože vo väčšine prípadov si to uvedomíš, ale opäť si nemusíš úplne presne uvedomiť, že o čo ide, pretože ty keď vstupuješ do pekne voňajúcej predajne, tak často nevieš, že či tá vôňa je tam vyvolaná aromamarketingom, alebo ženou, ktorú si stretol na vstupe a ona vychádzala, alebo mužom, ktorý vychádzal von a bol a mal vodu po holení. Proste niekedy nedokážeš identifikovať, že z čoho je to. A tu ani nejde o to, aby si to identifikoval. Tu ide o to, aby si sa cítil dobre. To znamená, ak tvoj pocit pri vstupe do predajne je, že fajn, tu mi to vyhovuje, tak sme splnili to, čo sme mali splniť. Dokonca v predajniach sa na 99% nevytvára aromatizácia predajne, ale sa vytvára tzv. Welcome effect.
Okay.
Je to vyslovene iba na to, že vôjdeš dnu, na chvíľku to zacítiš a nie je nutné, aby celá predajňa bola aromatizovaná. Sú predajne, ktoré sú aromatizované, celé, ale na 90% sa vytvára iba welcome effect. Naozaj, že na vstupe je nejaká vôňa. My z toho okolnosti budúci pondelok spúšťame jednu vôňu pre jeden reťazec, ktorá, kde to bude vyslovene tak, že tam je to, ideme tam spúšťať produktovú vôňu, takže tam si neuvedomíš, že tá vôňa je vytvorená umelo. A to je taký segment, ktorý ja nie úplne podporujem, lebo to je už také bezprostredné ovplyvňovanie zákazníckeho správania. Ja mám radšej také to, že vytvorme krásne prostredie a keď je zákazníkovi dobre, tak sme šťastní, že mu je dobre, a keď za to, že mu je dobre, minie nejaké peniaze, fajn. Ale pokiaľ použiješ produktovú vôňu, tak tam už ovplyvňuješ naozaj emóciu človeka spôsobom, že je len veľmi ťažké, ak zaromatizuješ potraviny vôňou čerstvého pečiva, tak je skoro nemožné odolať tomu, aby si kúpil si k tomu nejakú šunku alebo nejaké syry alebo niečo podobné. A to vôbec nie, to si zase veľa ľudí neuvedomuje, že to, že ty aromatizuješ vôňou čerstvého pečiva, tak nepodporuješ predaj čerstvého pečiva. Môžeš podporiť samozrejme aj predaj čerstvého pečiva, ale ty automaticky podporuješ predaj iných vecí, ktoré sú doplnkové k tomu pečivu.
Ale čiže reálne, keď sa postavím v potravinách ráno pri pečivo, tak to nemusí byť ako vôňa pečiva, ale alebo môže, takto je to vôňa pečiva, ale podporená ešte, hej?
A na Slovensku je to vôňa pečiva. Na Slovensku sa zatiaľ nepoužívajú, aspoň teda ak niekde, tak naozaj, že len veľmi, veľmi výnimočne. Neviem o tom, že by sa vo veľkom na Slovensku používal aroma marketing s vôňou pečiva. Nie je to typické u nás proste. Takže je 99% pravdepodobnosť, že tá vôňa pečiva, ktorú cítiš, je reálnou vôňou pečiva. Ale áno, dá sa vytvoriť umelo.
Normálne začali slinky pomaly tie, ktoré rozprávame o tom. Heňa, spomenul si teda, že dynamikou hudby môžeme ovplyvniť nákupný proces alebo tak poviem, správanie zákazníka, hej, že či je dlhšie alebo pomalšie v tej predaní. A mňa by skôr zaujímalo, že ako v tú dynamiku v čase u svojich klientov viete ovplyvniť. Hej? Poviem situáciu, že u jedného nadnárodného nábytkového reťazca. Som zažil teda, že sa zhromažďovali ľudia pred kasami a zrazu som si uvedomil, že tá hudba spomalila. Hej? A že zrazu aj tí ľudia tak ostali pomalšie na tej predajni, sa spomalila sa dynamika. Naopak videl som, ďalšíkrát som zažil, som si to uvedomil, že pri pokladniach práve, že opäť už bolo málo ľudí, tak zrazu sa zrýchlila tá hudba. A že ako toto robíte, že to v čase viete meniť? Podľa potreby. Teda.
Veľmi otvorene, my toto nerobíme, aj keď dá sa to urobiť. Zatiaľ sme nemali požiadavku v našich zemepisných šírkach, takže neviem, u koho si to presne videl, teda predpokladám, ale je pravdou, že my sme túto požiadavku nemali. Ono sa to dá samozrejme, lebo dnes máš na všetkých vstupoch a na rôznych miestach v predajniach rôzne senzory a počítače. Ako dnes reálne je väčšina obchodných prevádzok takých tých medzinárodných, ktoré majú počítadla ľudí. Na vstupoch takmer všetci a či to majú umiestnené potom aj niekde inde, teda monitorujú, ako sa im hustí premávka niekde inde, tak to je otázka. Samozrejme, pokiaľ to spojíš potom so softverom, tak to vieš ovplyvniť. Takže teoreticky to ide. My sme túto požiadavku ešte nerealizovali, ale dá sa to, lebo ten softver v konečnom dôsledku dokáže urobiť čokoľvek. Potom samozrejme, aj v normálnom programovaní toho hudobného programu, ktorý tam je, dokáže, lebo oni vedia, aká je približná návštevnosť, ako sa to celé správa. Takže napríklad náš software, s ktorým my pracujeme, funguje tak, že ty programuješ každú hodinu v týždni individuálne a určuješ, že aký štýl hudby v tej danej hodine, teda pondelok medzi 8 a 9, aká hudba sa tam má hrať, medzi 9 a 10, aká hudba sa tam má hrať. A pokiaľ ten klient vie, že vtedy potrebuje zrýchliť, tak zrýchlujeme, keď vie, že má spomaliť, tak spomaluje. On veľmi často nevie, čo chce. To je zase druhá vec. Ale
máme rovnakých klientov.
A tak ako
všetci, tak som
treba si uvedomiť jednu vec. My sa s tým stretávame veľmi často, neviem ako vy, ale ja si strašne uvedomujem, že sme na malom trhu, ak sa teda bavíme o Slovensku. A vôbec my ako firma pôsobíme tak, že máme tri samostatné spoločnosti, jednu v Prahe, jednu v Bratislave, jednu vo Viedni a plus máme teda nejaké malé obchodné aktivity v Maďarsku a v Nemecku, ale tie realizujeme z týchto troch pobočiek a na tých trhoch, kde my máme reálne pobočky, tak to sú všetko z pohľadu sveta extrémne malé trhy. Slovenský trh 5 miliónov ľudí. Český trh 10 miliónov ľudí, rakúsky myslím 8 miliónov ľudí. To sú všetko také trhy, že v podstate to Tam sa veľmi ťažko realizujú niektoré veci, lebo už len v porovnaní s nejakým poľským trhom sú tie naše trhy veľmi malé. A potom to cítiš presne na takých veciach, že pri analytických veciach sú marketingové oddelenia celkom obmedzované, lebo ten budget, ktorý majú oni na podrobnú analýzu niektorých vecí, je malý a potom niekedy preberajú samozrejme informácie zo zahraničia, ktoré nie celkom korešpondujú s tým, ako sa správa náš zákazník. Takže niektoré tie veci je dosť ťažké vyhodnocovať alebo vôbec ťažké určovať, že akým smerom treba ísť. Nám sa stalo v Čechách v jednej banke, že tá banka teda mala extrémne dobré analýzy urobené, naozaj, že presne vedeli, čo chceli, dokonca tak, že my sme sa s nimi stretli, takže oni nás oslovili tiež na jednej konferencii, kde som mal nejakú malú prednášku a po prednáške prišla za mnou pani a povedala mi, že máte vôňu pokosenej trávy? A ja, že áno. Dobre, chceme to otestovať. Oni nám vôbec nedali možnosť diskutovať o tom, že aká vôňa. Proste ona prišla normálne s tým, že vôňa pokosenej trávy. Máte v ponuke alebo nemáte? Keď máte, môžeme testovať. Mali sme teda vôňu pokosenej trávy a potom sme sa dostali do spolupráce aj v oblasti hudby.
To skáči nechceli iba nasrieť alergikov, ktorí to nemajú radi.
Inak, toto je celkom zábavné, pretože toto je vlastne čistá emócia a to je umelo vytvorené. To je normálne mozgový klam, pretože ak budeš mať alergiu z umelo vytvorenej vôňe pokosenej trávy, tak to si ju vyslovene mozgovo navodil, pretože ona je umelo vytvorená vôňa a ty vlastne žiadnu alergiu na to nemáš. Ale mozog dokáže zázračné veci, naozaj zázračné veci. Ale aby som sa vrátil k tomu klientovi, oni mali celkom jasnú predstavu aj o tom, aká hudba tam bude. Tak nám úplne jasne zadefinovali, že teda vtedy takto, 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 takto. A tá pani, ktorá to celé definovala, tak oni na to normálne mali človeka, ktorý presne vedel, aký je ich, mali obrovský brandbook, v ktorom bolo úplne jasné, že čo, kedy, kde, ako má vyzerať, ktorý kúsok steny, aký oblý nábytok tam má byť. Naozaj, nikdy som sa nestretol až s takýmto detailizmom. A ona nám hovorí, že dobre páni, a o jednej pobede hudba spomalí. A my do tretej bude pomalá, potom zase sa zrýchli a tak proste zadávala nám tempo. My sme toto všetko urobili, nastavili. Po troch týždňoch príde mail z managementu, že zamestnanci sa sťažujú, že popoludní zaspávajú. A my pozrieme ten jej príkaz, ktorý nám poslala mesiac predtým, že po obede o jednej máme spomaliť. No tak jej posielam naspäť jej mail, že jasne zaspávajú, lebo máme príkaz spomaliť. Ale keď poviete, aby sme zrýchlili, my zrýchlime. Nie je to pre nás vôbec žiaden problém, ale tu je váš príkaz. Takže povedzte, čo chcete. Nakoniec teda nechala, že budú zaspávať, ale to je, len tým chcem povedať, že niekedy samozrejme aj to rozhodovanie manažera nie je jednoduché, pretože on má nejakú stratégiu, lenže do toho vstupuje strašne veľa ďalších vecí. A niektoré veci. My sme samozrejme veľmi flexibilní. Ono sa to dá zmeniť skutočne, že to dokážeš zmeniť v priebehu minút, že tam nebude tá pomalá hudba a zmeníš to na rýchlejšiu. Ale hlavne pri veľkých klientoch si musíš dať pozor na to, že koho je to reakcia. Náš najväčší klient, čo sa týka počtu pobočiek, je Česká spožiteľná. Keď sme to zapínali, mali 500 pobočiek. A keby si mal reagovať na hociakú pripomienku nejakého zamestnanca, tak rozbiješ celý koncept, lebo tam sa ozve jeden zamestnanec, ja neviem, z Českých Budejovic a on povie, že málo rokovej hudby.
Jasne.
No ale nemôžeš kvôli tomu naložiť rokovú hudbu, lebo na druhý deň sa ozve zamestnanec zo Zlína, že no ale ja tam nechcem rokovú hudbu, lebo ja ju nemám rád. Takže potom potrebuješ dostatočne kompetentného manažera, ktorý s tebou komunikuje a povie, že náš koncept je taký a taký, a musí dokázať vysvetliť vlastným zamestnancom, čo niekedy je veľmi ťažké. O mnoho ľahšie to komunikuješ smerom zákazníkom ako k vlastným zamestnancom, že viete čo, ono je to všetko fajn, ale taký to je náš koncept. A špeciálne je problém, pokiaľ zamestnanec je iná sociálna skupina ako zákazník. Čo sa stáva niekedy. Ja to niekedy hovorím ako typický príklad tejto rozdielnosti sú napríklad čašničky v reštauráciách. Máš reštauráciu, ktorá je určená pre zrelých pánov biznis manažérov, ktorí sú 40+, alebo 50+, ale obsluhuje ich 20-ročná baba. No oni nemajú rovnaký hudobný vkus. A ak to necháš ten výber hudobný na tej čašničke, tak teda zásadným spôsobom poškodíš svoj imidž smerom k zákazníkovi. A to nie je potom úplne jednoduché vysvetliť. Ešte myslím, že tá 20-ročná baba je relatívne flexibilná a dokáže prijať informáciu, ale v určitých vekových kategóriách je tá schopnosť prijímania informácie na strane zamestnanca nie úplne jednoduchá. O to zložitejšie je to pre management vysvetliť, že my máme takú a takú stratégiu a tou chceme ísť. A niekedy hľadaš vlastne kompromis medzi tou stratégiou komunikácie smerom k zákazníkovi a nepoškodenia zamestnanca.
Toto bola veľmi zaujímavá téma celkovo vlastne v rámci biznisu odo mňa, takže ďakujem veľmi pekne. Ale mňa zaujímala tá pokosená tráva, hej, a ešte spojitosti s bankou, hej. Obávim sa aromaterapia, ja si predstavoval presne, spomínal vlastne nejakú vanilku, nejaké poviem príjemné vône, ale akože ma nenapadlo, že prídem do banky a vlastne voniam pokosenú trávu.
Hľadaš záhradníka.
Hej, aký má dopad vlastne pokosená tráva, aroma pokosenej trávy v takej banke?
Tak v tomto prípade išlo o to, že je to banka, ktorú možno poznajú aj u nás na Slovensku ľudia, ktorí pozerajú v Čechách reklamy, tak je to banka, ktorá má úplne inú komunikáciu ako všetky banky ostatné na trhu a oni naozaj komunikujú, že zelená. Sú iní, sú zelení, sú...
Vzdušná banka.
Áno, presne tak. A preto to malo svoj zmysel. Oni vlastne aj tou vôňou ukazovali, že sú iní. A neviem, či ste niekedy boli na ich pobočke. Tá pobočka vlastne vôbec nevyzerá ako pobočka banky. Ona vôbec celkovo je úplne inak postavená. Tá pobočka je o tom, že tam sú stoly, ku ktorým si môžeš sadnúť k počítaču a urobiť, čo chceš. A tam vôbec nie je žiadna pokladňa alebo niečo takéto. Tam je jeden zamestnanec, ktorý tam stojí a pokiaľ si s niečím nevieš dať rady pri tom počítači, tak on ti pomôže. Ale to je všetko. To nie je štandardná banka. Vyzerá to úplne inak a tým pádom aj tú vôňu vyberali spôsobom, že bude zelená, tak ako my sme zelení a bude viac eko a na základe toho prišli k tomu, že vojna pokosenej trávy.
Už to dáva väčší zmysel teraz, že? Keď vieme, čo je za tým.
Áno.
A keby sme išli, že mimo biznisu, poviem to tak, ako to je, prinesne si domov dievča, chcel by som, aby to dobre dopadlo.
Mm-hmm.
Dá sa aj na toto niečo? Alebo ponúkať také niečo?
No my
to si nepýtam, ja kamarát to chcel.
My týmto smerom teda nejdeme. Nejdeme týmto smerom, že by sme takéto veci... I keď teda treba povedať, že my v rámci tej našej klientely, tak v rámci biznisovej klientely máme aj takúto klientelu samozrejme, lebo aj takéto služby potrebujú aromatizáciu a niekedy veľmi intenzívne potrebujú tú aromatizáciu, lebo hlavne pri bujarých oslavách v niektorých podnikoch vznikajú potom šialené pachy zo všeličoho. A možno nie z toho, na čo teraz myslíte, ale z toho, že sa tam rozlieva alkohol všelikde a vzniká potom z toho naozaj akože všelijaké pachy. Takže my v prvom rade vôbec nie sme orientovaní na klientelu fyzických osôb.
Jasné.
Nie je to tak, že by sme... Máme asi, ja neviem, snáď sme za celú históriu firmy, podľa mňa nie viac ako 10 fyzickým osobám predali niečo. Inak striktne iba právnickým osobám. Takže toto nie je naša orientácia.
Takže Dalibor, kamarát má smolu.
Kamarát má smolu. Ako my dnes už máme aj na toto riešenie, ale nemáme vôňu, ktorá by vyslovene bola týmto smerom orientovaná.
A vieš, čo mne sa strašne páčilo, že z tejto témy ľudia môžeme sa pohnúť ďalej. Ale mne sa veľmi páčilo, že máme spoločnosť známeho Mikyho Filčaka, prišiel som k nemu do ofisu, ja že Miky, to čo ti tu voní, akože odpadol som z toho, on mi hovorí, že to sa volá nejaká čistota alebo niečo také, a mám to odheňa. Neuveriteľné, akože fakt, že to ja by som sa tam rád vrátil teda k tomu Mikymu.
Ja teda neviem, musím sa priznať, že neviem, čo má Miky myslím, akú vôňu tam má.
Áno.
Viem, aké tam má zariadenie od nás, tie vône sa dajú meniť, lebo to, že si náš klient, to neznamená, že sme ti nainštalovali zariadenie a do smrti tam budeš mať jednu vôňu, to znamená, ty môžeš tú vôňu meniť, my sme flexibilní v tomto. A neviem, čo tam aktuálne Miky má, viem sa pozrieť do systému, ale ak hovoril iba o čistote, tak možno takto. Počas korony vznikol celkom silný dopyt po vôňach, ktoré sú vôňami čistoty, hygieny, aj z dôvodu akoby navodzovania pocitu istoty pre zákazníkov. To predtým tak nebolo. Áno, Savo. Savo. Ja viem, že teraz si robíš srandu, ale jednoducho vône, ktoré navodzujú vyslovene ten pocit, ako keby to všetko bolo Savom vyčistené. Takže to je jedna vec, že sú vône. Viem, že Miky tam mal niečo iné kedysi, ale minimálne tri vône už vystriedal. Lebo viem, že tam mal niečo, potom samozrejme na Vianoce si dáva vianočnú vôňu, lebo to je samostatná kapitola, že ľudia majú strašne radi vianočné vône na Vianoce, lebo to je proste typické, že Vianoce voňajú pre nás všetkých medovničkami. Aj keď napríklad v Čechách je zaujímavé, že v Čechách o mnoho viac na Vianoce idú, máme vôňu vareného vína. A v Čechách sa viac používa vôňa vareného vína ako vôňa medovníkov. Ale to už je veľmi individuálne. V Rakúsku napríklad marcipánu ide veľmi vôňa. Ale opakujem, to je to vec názoru. My sme, predvčerom som bol v jednom hoteli sa rozprávať o, je to náš dlhoročný klient a my sme tam rozoberali nejaké veci. A pani riaditeľka povedala, že chce vianočnú vôňu a keď sme jej povedali, že ich máme tak niekde medzi 10-20 typmi, tak sa trochu zasekla, lebo si myslela, že 20 typov máme všetkých vôní a my len tých vianočných máme asi 20. Takže niekedy je to zložité vybrať tú správnu vôňu. Ale naspäť k Mikimu. Je možné, že Miki má vôňu, ktorá sa volá, teda u nás sa volá Clear, ale to nie je vôňa. Ak náhodou Miki má toto momentálne nainštalované, lebo s tým prišli Američania minulý rok ako s niečím úplne novým a my sme teda historicky v minulosti mali vône, ktoré dokázali akoby potlačiť niektoré pachy, to znamená mali neutralizačnú časť, mali neutralizačnú zložku, ktorá potlačila pachy a potom sa to zaromatizovalo. Ale minulý rok prišli doslova s vôňou, ktorá sa volá Clear. A tá vôňa je naozaj geniálna v tom, že zlikviduje akékoľvek pachy. Ona oficiálne nemá žiadnu vôňu, je to vlastne len likvidátor pachov, ale v skutočnosti to má jemnú vôňu a dokonca máme klientov, ktorí si to vybrali, že oni to chcú ako vôňu. My ich od toho odhovárame, lebo to nie je na toto určené, ale máme naozaj aj niekoľkých a takých akože celkom významných klientov, ktorí povedali, že im sa práve tá neuveriteľná jemnosť tej vône páči a že to chcú. A teraz zhodou okolností. Okrem toho teda to inštalujeme do takých priestorov ako šatne vo fitkách, kde je to teda veľmi dobre použiteľné, že to naozaj dokáže v priebehu niekoľkých minút zlikvidovať všetky pachy, ktoré sú tam, do fajčiarských miestností, kde to nikto nám nechcel veriť, že to sa naozaj dá zlikvidovať, že ten pach cigariet, ktorý je tam aj nasatý vo všetkom, lebo to už máš v nábytku a v kopercoch a všade. A toto naozaj všetko dokáže, tá vôňa. A tak rozmýšľam nad tým, že či Miki tam má tento clear, ale môže tam mať čokoľvek iné, lebo tých vôni, ktoré navodzujú pocit čistoty, je veľmi, veľmi veľa v tom našom portfóliu.
Možno keby si povedal dva rozdiely, že aké máte, neviem, vymyslím si teraz vôňa olomouckých sírečkov. Ne? A čo sa používa, alebo že čo ľudia, alebo kebyže chcem vôňu cukrovej vaty, tak sa to dá spraviť?
Vôňu cukrovej vaty, to ja si pod vôňou cukrovej vaty predstavujem osobne vôňu bubblegum. A vôňu bubblegum máme. Tu by si vypil, alebo dieťa by ju rovno dalo do úst. A dokonca sa používa celkom intenzívne. Máme normálne klienta sieťového a je to taká sieť takých tých herní automatov, ale nie automatov, že hazardných, ale také zábavné automaty. Neviem presne, ako klienta nebudem venovať, ale proste normálne má od nás vôňu bubblegum a ja vždy, keď idem okolo, tak to cítim, lebo ona je dosť intenzívna. Takže to, keď idem okolo tej prevádzky z okolností, to v nákupnom centre, do ktorého chodím aj ja nakupovať a to cítim asi 8 predajní ďalej, že cítim ten bubblegum. Takže áno, aj vôňa cukrovej vaty, ale ako existuje vôňa popcornu, naozaj tá vôňa nejakých cukríkov, rôzne vône ovocné. My sme teraz prvýkrát, dnes nám doviezli vôňu, mali sme tester pred dvoma týždňami prvýkrát a dnes nám doviezli vôňu lesných jahôd. Takže, a dnes to chalani testovali vo firme, tak boli takí celí nadšení, že máme lesné jahody vo firme.
Keď sa bavíme o tých aromách, nie je to nejaké, teraz tak napadlo, že nie je to nejako nebezpečné, tie látky, alebo?
No, všetky vône, ktoré my používame, majú certifikát zdravotnej nezávadnosti. Ale ono to je tak, že keď sa o tom rozprávame, tak ja vždy poviem ľuďom, že vieš, keď je žena tehotná, tak má problém vojsť do parfumérie. A to neznamená, že tie vône v parfumérii sú zdravotne závadné. Proste je to, je to iba o tom, že je citlivejšia. Keď žena, tehotná žena vôjde do mesiarstva, tak musí rovno odísť, lebo tam odpadne. Takže niekto s tým môže mať potenciálny problém, ale ten problém nie je reálne akože zdraviu škodlivý, že by mu mohol ublížiť. Na, na toto si zase, ako my sem nevozíme žiadne vône z nejakých nešpecifikovaných zdrojov. To, čo my používame, sú vône buď tých, tej americkej firmy Sender, alebo máme ešte dodávateľov dvoch v Nemecku, jedného v Taliansku, jedného v Španielsku a jedného v Čechách. Takže máme tých zdrojov niekoľko, ktorých používame, aj keď väčšinovo ten americký Sender. A Sender ako taký je, a to nielen Sender, ale väčšina veľkých firiem, ktoré podnikajú v segmente vôni ako takých, to je jedno, či sú to parfémy, alebo čistiace prostriedky, alebo teda aromatizácia priestoru, tak tieto firmy sú medzinárodne združené v tzv. Spoločenstve IFRA. A tá IFRA funguje tak, že samozrejme to sú veľké spoločnosti, na ktoré by mal byť teda spolah práve preto, že sú členmi IFRA. Ak si členom IFRA, tak môžeš používať iba na výrobu vôni, môžeš používať iba látky, ktoré IFRA povoluje. Tá IFRA funguje spôsobom, že samozrejme umožňuje iba látky, ktoré nie sú zdraviu škodlivé, a pokiaľ sa náhodou kdekoľvek na svete objaví nejaká negatívna reakcia na akúkoľvek látku, tak IFRA celosvetovo v tom svojom združení zakáže používanie tej látky. Takže takto je zabezpečená bezpečnosť. Samozrejme, všetko to má svoje certifikáty zdravotné. Samozrejme, nemôžeš to piť. To, ako,
aby, mnohokrát by si možno aj chcel, že? A,
no, to keď sa bavíme o tom, že piť, tak my sme robili pred, no myslím, minulý rok v januári sme robili v Čechách podpornú kampaň na jeden náš veľký významný klient potravinový lančoval svoj vlastný rum. A tak sme aromatizovali normálne tuzemákom predajne. A to teda bola vôňa, ktorú, to bol veľký problém neochutnať. Fakt, lebo to bola, ale to bola úplne čistá vôňa tuzemáku, to znamená také, čo my poznáme aj z koláčikov, lebo ano. To tiež, to nie je len o alkohole, ale to ťa láka akože koláčik. No a to, keď sme viezli do Čiech, v aute, tak sme hovorili, že to, keď sa vyleje náhodou v aute, lebo toho bolo, ja neviem, asi 100 litrov, tak to žiadnemu policajtovi nevysvetlíš, že nie si naložený.
Nula, není možné proste.
Neviem, kam by ťa odviezli, aby ťa pretestovali, ale to bolo teda, takže sú niektoré z tých vôni sú naozaj také, že nie je úplne jednoduché nenechať sa oklamať, lebo nie všetky sú také, ale sú niektoré vône také, že naozaj by si to hneď vypil.
Ja iba možno, keby som to tak trošku zhrnul, jednoducho to, čo sme si povedali, podľa mňa asi aj jasné každému, kto si to vypočuje alebo vidí, ale skrátka s tou vôňou si viem nakloniť nákupné správanie. To je jedno, či mám butik, možno som reklamná agentúra, viem to dať proste do zasadačky a môžem byť zasa bližší okrok k tomu, aby ten človek u mňa lepšie cítil a podpísal mi zmluvu. Hej? Toto všetko sa dá ako zabezpečiť vôňami, plus to doplňate hudbou nejakou, alebo nastavujete tým ľuďom možno nejaké to zrkadlo, že ako si povedal, že OK, mám tu biznis spánkov, tak nebudem tu púšťať predsa metal alebo hip-hop. Možno si to tí ľudia neuvedomujú, ale ja toto veľakrát neviem pochopiť, že keď prídem, nazvime to do lepšej reštaurácie, že prečo tam je televízor, na ktorom je pustený hokej. Ako...
No, to je, vieš, toto je nezrelosť niektorých vecí. My sme v niektorých veciach nedozreli a možno niekedy je to aj taká, ja si myslím, že to trošku taká ako nedôvera nás samých v seba. Pretože v špičkových podnikoch vo svete sa ťa nikto nebude pýtať na to, že či práve je dôležitý zápas alebo niečo iné. Chceš ísť na dôležitý zápas, nech sa páči, vedľa je pub, chod si ho tam pozrieť a my máme svoj nastavený štandard a kvôli tomu tu nevyťahneme obrazovku. Lebo majú tradíciu, lebo je to tam veľa rokov a vedia, že keď ideš nejakou svojou cestou a ideš tou cestou veľa rokov, tak máš udržateľnejší ten biznis, ako keď sa stále prispôsobuješ zákazníkovi. Teraz nechcem povedať, že sa mu vôbec nemáš prispôsobovať tomu zákazníkovi, ale jednoducho my ako keby ešte stále trošku hľadáme, veď hľadáme aj spoločensky, veď to vidíme okolo seba, žiaľ Bohu všade. To je ale iná a o mnoho ťažšia téma. A myslím si, že to tak je veľmi podobne aj v biznise. Že my veľa vecí hľadáme, ešte si nie toľko dôverujeme a tým pádom sme možno prispôsobivejší smerom k zákazníkovi. Ja si myslím, že za mňa je lepšie, keď mám svoj štýl vybudovaný a ten svoj štýl ponúkam zákazníkovi, ktorému vyhovuje. Nepotrebujem sa prispôsobiť tomu, že niekomu chutí guláš, keď som špičková reštaurácia, tak uznávam to, že tento klient by síce by si rád dal guláš a možno by mi dobre zaplatil, ale nech ide radšej niekam inám, ja si ho vážim, ja ho proste, možno, že mu doporučím, že vieš čo, túto 200 metrov odtiaľto je podnik, v ktorom je super guláš a chod si ho tam dať a na budúce, keď budeš mať chuť na to, čo robím ja, kľudne príď a budem strašne rád.
Jasne.
Toto my ale ešte podľa mňa nie celkom vieme urobiť, už aj to, že posunúť nejakého zákazníka ku konkurencii, preto, lebo on má momentálne záujem o to, čo robí konkurencia. Myslím, že v tomto my zatiaľ nie sme zreli a ja som sa pred asi dvomi dňami rozmýšľam, že s kým rozprával o tom, že pred mnohými rokmi som bol vo Frascati. Frascati je také mestečko nad Rímom a bol som tam pred 20 rokmi a ja neviem, či to tam stále takto funguje, ale keď som tam bol, tak som bol fascinovaný takou vecou, že v tom Frascati je taká tradícia, že vonku na uliciach sú také tie veľké prívesy, v ktorých pečú prasiatka a majú tam chlebík a oni ti nakrájajú z toho prasaťa na taký masný papier, ti nakrájajú mäsko, k tomu obrovské kusy chleba, zbalia ti to, ty to zoberieš z tej ulice, zaplatíš to, zoberieš to z tej ulice a ideš do krčmy. V tej krčme si to rozložíš a oni ti k tomu dajú pivo alebo víno. A tá spolupráca toho, že ten krčmár to pokladá za samozrejmosť, že si dal vonku zarobiť niekomu inému a u neho to ješ, ale u neho zase preto, lebo k tomu mesu potrebuješ niečo piť, tak mu dávaš toto zarobiť. Toto asi ešte veľa rokov budeme potrebovať na to, aby sme my toto dokázali. Ono to v nejakých veľmi malých kvapkách už existuje aj u nás, ale je to velikánska výnimočnosť, keď to niekde takéto existuje. A to je o tom, čo som predtým hovoril, že oni si držia to svoje, lebo ten, kto vie poriadne upiec to prasa, tak ten sa venuje tomu prasaťu a ten, kto má dobré víno, Jasne. Tak ten si robí s tým svojím vínom a chápe, že keď ty prídeš k tomu do tej krčmy, ktorý má to víno a povieš mu, že sa chceš najesť, tak on ti povie, že tam von si choď kúpiť a donesi to sem. A to je presne to, že on si drží svoju líniu, lebo ja som podnik, ktorý poskytuje pitie a to jedlo poskytuje niekto iný. A napriek tomu, že by som mohol mať, my by sme sa na to asi na Slovensku rýchlo pozreli, takže keď to prasa mu tu predám, tak mám väčšiu tržbu. Ale nie všade to tak je, tento pohľad.
Ďakujem pekne za túto myšlienku a túto tému, lebo som sa opýtať pôvodne, že čo chceš možno odovzdať, s čím sa podeliť, ale si nás predbehol. A ja by som sa možno opýtal, ešte máme pár minút do konca. Nejakú vtipnú príhodu s myslovým marketingom máš?
Bože, minule sa ma to opýtal kolega, s ktorým sme točili tiež nejaký podcast a rozmýšľam, že fakt nie, ako ono toho je strašne veľa, lebo akože naozaj sa stretávame so všeličím pri tom zmyslovom marketingu, ale rozmýšľam nad tým, že teraz mi naozaj nepripravený som, vidíš? Že, lebo tých príhod je hlavne okolo hudby, je všeličo možné, že čo sa objaví občas niekde, ale no normálne mi nič mi teraz nenapadá.
Nevadí to, potom do krútku spravíme.
Do krútku urobíme, no. Normálne musím porozmýšľať nad tým, že akú takúto príhodu by som našiel.
Ak to zhrnieme, čo sme si dnes povedali, aj to, čo sme si mi povedali pred ešte natáčaním, máš na svojom osobnom LinkedIne to je, alebo je to na pracovnom? To video, ktoré bolo najúspešnejšie. Na firemnom teda LinkedIne.
Video, ktoré bolo...
Áno, vravil si, že nejaké video ste pridali teraz na LinkedIn a že to bolo zhodou okolností najúspešnejšie v histórii.
To bol zvuk. To bol podcast.
To je podcast, kde sa ľudia podcast. O tomto všetkom, čo si vravil, môžu dozvedieť aj viac na základe tejto ochutnávky, ktorú si tam dneska povedal. Že
okrem toho točíme vlastne, tak sme sa rozhodli s kamarátom, že začneme točiť podcasty o zmyslovom marketingu a pomenovali sme to Nezmysly. A tie nezmysly nájdeš kdekoľvek na hociakom podcastovom, na hociakej podcastovej aplikácii typu Apple, Google, Spotify, kdekoľvek. Teda tak nájdeš to aj na našej stránke, ale kdekoľvek inde sa to dá nájsť a tam sa bavíme každý týždeň o nejakých takýchto veciach.
Takže dneska máš nezmysly, ktoré v úvodzovkách vznikli ešte, keď si bol moderátor v rádiu Twist, hej, kde si mesiac práce pretavil do toho, čo ťa dneska živí.
No, tak to už bolo dávno, dávno. Že, ale myšlienka nevznikla v Twiste.
Nie?
Myšlienka vznikla v Exprese.
V Exprese.
Ja som niečo viac ako rok som bol v Exprese a táto myšlienka vznikla v Exprese. Viac rokov som teda bol v Twiste. Áno, žiaľ Bohu, to je hlboká minulosť. Express tu stále je, Twist už nie. Ale táto myšlienka vznikla v Exprese.
Heňo, ďakujem veľmi pekne, že si sa prišiel podeliť s nami o téme, ktorej sa venuješ 20 rokov a vidno, že naozaj ťa zaujíma stále a žiješ ňou, takže zmyslový marketing.
Ja ďakujem za pozvanie.
Odozadám niečo tomu môjmu kamarátovi. Ďakujeme, Heňo, veľmi pekne.
Takže priatelia, ďakujeme pekne, že ste nás počúvali, sledovali. Dajte nám prosím vás like, odber, ak sa vám páčia naše podcasty a videá. Prípadne budeme radi za akúkoľvek spätnú väzbu. Ahojte.
Ahojte.
Ďakujeme.